Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovo je emisija za Crnu Goru. Ja sam Lela Šćepanović. Ponedeljak je 15. novembar. Ovo su naslovi emisije. U Crnoj Gori stupile na snagu nove epidemiološke mjere, zabranjene svadbe, proslave, koncerti i rad noćnih klubova. Ministri Evropske unije raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Evropska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije, Austrija uvela zabranu kretanja za nevakcinisane. Policija u Liverpoolu uhapsila tri osobe nakon terorističkog napada. Danas virtualni summit Bidena i Xija u vrijeme porasta tenzija između Sjedinjenih Država i Kine. U narednih pola sata i o tome kako poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za naš program komentariše najave da će novogodišnji koncerti i proslave biti zabranjeni. Kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i ističe da nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović također strahuje da bi cijena održavanja proslava i koncerata tokom novogodišnjih praznika bila previsoka.
Da se otvorimo i da imamo u januar i u februar ne do 10-15 umrlih, nego 20-30 i više. To Crna Gora sebi ne može da dozvoli, ne smije da dozvoli.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori su stupile na snagu nove mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa, kojima su zabranjene svadbe na otvorenom i zatvorenom, rad noćnih klubova, kao i masovna okupljanja, učeničke ekskurzije, izleti, privatne proslave rođendana te proslave nove godine na otvorenom. Rad ugostiteljskih objekata ograničen je do ponoći. Mjere su na snazi od danas do 1. decembra. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 59 pacijenata pozitivnih na koronavirus, od 148 sa COVID-19, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori koronavirusom je zaraženo 720 učenika i 162 nastavnika i profesora. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljaće na današnjem sastanku o prilikama na Zapadnom Balkanu. Visoki predstavnik Jose Borrell je uoči sastanka ocijenio da generalno situacija na Zapadnom Balkanu nije dobra. Ministri će pred sobom imati dokument u kom se ocjenjuje da je situacija na Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko mjeseci sve izazovnija. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, spominju se i međupartijske podjele u Crnoj Gori koje, kako se kaže, parališu politički sistem u zemlji, te produbljivanje političke krize u Bosni i Hercegovini i tenzije na sjeveru Kosova. Grupa muškaraca sa kapuljačama počela je da čisti mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, nedugo pošto je na njega jutro zbačena crna farba. Kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, muškarci koji sunđerima čiste mural nijesu htjeli da se predstave niti da odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri muškarca su uhapšena prema zakonu o terorizmu nakon što je jedna osoba poginula u eksploziji automobila ispred Liverpoolske ženske bolnice. Taksi koji je prevozio jednog putnika zaustavio se i eksplodirao. Detektivi za borbu protiv terorizma Northwest rekli su da su tri muškarca pritvorena u Kensington i dodali da se i dalje utvrđuje uzrok eksplozije. Novinar iz Sjedinjenih Američkih Država Danny Penster pušten je iz zatvora u Mjanmaru tri dana nakon što je osuđen na 11 godina zatvora zbog podsticanja na nasilje i pobunu, kao i kršenje imigracionih zakona. Kako javlja BBC, portparol vojne hunte Zao Min Tun je rekao da je Pensteru dopušteno da napusti zemlju. Bjeloruska aviokompanija Belavia saopštila je danas da je izbjeglicama i migrantima iz Sirije, Iraka, Afganistana i Jemena zabranjeno da lete iz Dubaija prema Bjelorusiji, prenosi agencija France Press. Austrija danas stavlja u izolaciju milijone ljudi koji nijesu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa, kako bi se izborila sa rekordnim porastom infekcija, izjavio je kancelar Aleksandar Schallenberg. U osnovnim školama u Francuskoj od danas je ponovo obavezno nošenje maske u borbi protiv epidemije koronavirusa, saopšteno je iz tamošnjeg ministarstva prosvjete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Počela je primjena novih epidemioloških mjera u Crnoj Gori, zabranjene su proslave rođendana, svadbi, rad noćnih klubova, rad restorana i kafića je ograničen do ponoći. O tome da li će ove mjere uticati na poboljšanje zdravstvene situacije u zemlji, Aneta Durović je razgovarala sa doktorom Nebojšom Kavarićem.
Doktore Kavariću, da li se u Crnoj Gori zakasnilo s uvođenjem anti-covid mjera?
Odgovor ćemo znati u odnosu na epidemiološke indikatore nakon uvođenja novih ograničenja i mjera. To je jedini indikator, jedini rezultat gdje možemo reći je li se zakasnilo ili nije, ako nakon uvođenja njihovih imamo pad novoinficiranih, imamo sve indikatore koji su značajni za epidemiološku situaciju. Tako da u ovom trenutku gdje ne mogu da vam dam odgovor, ja sam kao neko ko trenutno vodi određena tijela na ovog glavnog grada za zaštitu i unapređenje zdravlja, mogu samo da kažem da obuhvat i procenat vakcinisanih je jedina mjera, jedini indikator koji me trenutno profesionalno zanimaju i komentar na sve te mjere, ove ili one, potpuno nebitno. Ako kao rezultat tih mjera budemo imali značajno povećanje broja vakcinisanih, odnosno novo vakcinisanih ili revakcinisanih, ja ću biti profesionalno, a i samim tim i kao čovjek prezadovoljan, i ako mogu tako da kažem, i onda ću vam kazati da su te mjere imale nekog svog efekta i jesu li date u pravo vrijeme ili ne.
Koji bi to dnevni broj vakcinisanih opravda uvođenje ovih restrikcija i mjera?
Jedino opravdanje bi bilo, i bio bih veoma prezadovoljan ja i da kažem akademska zajednica koja se vrlo ozbiljno bavi promišljanjem oko epidemiološke situacije, bi da se takvom organizacijom i promotivnom kampanjom imunizacije svih segmenata u društvu dođe do 7 do 10 hiljada revakcinisanih. Time bi imali šansu da za manje od 3 nedelje vakcinišemo praktično ostatak populacije i uđemo u, pretpostavljamo, period manjih glavobolja i manjih tenzija, da kažem, i na ličnom i kolektivnom planu, ako bismo prešli tim stepenom obuhvatom vakcinacije na dnevnom nivou, da pređemo tu cifru od 85% vakcinisanih od ukupne populacije, ušli bismo u mirni period i vjerujte mi da bi potpuno besmislene bi bile elaboracije da li treba zabraniti novu godinu ili ovu. Mi treba do nove godine da se ovdje potrudimo da u 3 nedelje vakcinišemo najveći broj ljudi, a to vam je dnevni obuhvat od 7 do 10 hiljada izvakcinisanih. Ako će to biti rezultat mjera koje su predložene, mogu kažem da sam zadovoljan i da se krećemo u nekom dobrom sferu. Sve drugo, vjerujte mi, u ovom trenutku nema nikakvog smisla.
Prema vašem mišljenju, osim ovoga, šta bi još trebalo uvesti kako bi odziv za vakcinacijom bio veći?
Za početak bi trebalo svi građani, bez izuzetka od najvažnijih, da ne kažem po statusu ili po poziciji, da slušamo savjete ovdje doktora. A ako slušamo savjete doktora, svojih doktora, jako bi dobro bilo da su to doktori medicine, svi savjeti drugih doktora, drugih struka, jer se često u javnosti, ja moram da kažem kao pripadnik tog SNAF-a, da smo mi u zablodi kad čujemo da se neko ovdje poziva na savjete ljekara koji su nenaučni, neprincipijalni, spominju se razne analize koje nemaju nikakvog smisla, da ne kaže da su potpuno ovdje besmislene. Ajmo za početak da svi od najvisočijih do najnižih slušamo savjete doktora, ali doktora medicine. Ponekad utisak imamo svi da se uključuju i neki doktori koji nisu doktori medicine, pa savjetuju vrlo značajne osobe. Ja bih zamolio u ime doktorske struke te druge doktore drugih struka da se manu savjeta, jer situacija je vrlo ozbiljna i nije i bezazljena.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorskih hotelijeri i ugostitelji sa kojima je razgovarao Predrag Tomović smatraju da novogodišnje koncerte i proslave treba žrtvovati, odnosno otkazati, jer bi u suprotnom, kako strahuju, bilo ugroženo i zdravlje građana, ali i dovedena u pitanje naredna turistička sezona. Razumiju kolege koji zagovaraju otvaranje za hiljade turista iz regiona i Crne Gore, koji bi tokom novogodišnje noći slavili na gradskim trgovima, ali smatraju da od toga, zarad višeg cilja, ipak treba odustati. Predrag Tomović.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su crnogorski hotelijeri podijeljeni u odnosu prema novim epidemiološkim mjerama kojima su zabranjeni koncerti i druge proslave. Radulović kaže da pripada onima koji smatraju da treba žrtvovati novogodišnje proslave i očekivanu financijsku dobit zarad veće koristi zdravlja građana. Žarko Radulović smatra da novogodišnje proslave i veće okupljenja treba otkazati zbog naredne turističke sezone, koju bi eventualna nepovoljna epidemiološka slika Crne Gore mogla ozbiljno da ugrozi.
Nije dobro da ne radimo za novu godinu, kad se zarađuje, kad imamo priliv gostiju značajne prihode. Međutim, treba gledat malo dalje, ne samo gledat novu godinu. Po meni korona ne da nije pod kontrolom, nego ona je podivljala. Ja ne znam oko sebe kad se okrenem, koga poznajem, kod svakoga bar je jedan boluje od korone. I sad, da li nam interes da se strpimo ovu novu godinu, pa da napravimo jedan presjek, da ove neodgovorne ljude koji nisu se vakcinisali, koji hrane tu koronu i prenose dalje, da ih omogućimo da dodatno zaraze i ove koji nisu vakcinisani i ove koji su vakcinisani. Pa da prevedam prije svega da imamo osjetan pad, pa da onda nekim adekvatnim mjerama pratimo tu epidemiju, odnosno tu transmisiju i idemo tako polako put ljeta. Jer ako ovako budemo kako smo sad, negdje u mart, april, sve vrijeme kad se prelama sezona, mi ćemo imati slabiju sezonu iduće godine nego ove.
Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i da on nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Kako se mi budemo ponašali, tako će biti epidemiološka situacija. Ja sam trenutno u Austriji, vjerovatno ste upoznati kakve sve mjere u Austriji važe od danas. Recimo, ko nije vakcinisan, neće moći iz kuće da izađe sem do prodavnice ili u šetnju u parku. A u prodavnici, ako ide, morat će da pokaže test da je negativan. Ozbiljne se stvari događaju u Evropi, pogledajte Njemačku, a mi dolje kao da radimo sve protiv sebe. Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete? Vidim da ćemo poslije biti u težoj situaciji, tako? I apelujem i na opštine, apelujem na Ministarstvo zdravlja i na sve, da urgiraju da krenemo u jednu masovnu vakcinaciju, jer to je jedini lijek.
Podsjetimo, prema novim epidemiološkim mjerama od 15. novembra do 1. decembra zabranjeno je održavanje koncerata i proslava. Zabranjen je rad noćnih klubova, dok je rad ugostiteljskih objekata ograničen do ponoći. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 12. novembra kazala da koncerti predstavljaju veliki epidemiološki rizik i da uprkos tome što donijete mjere važe do 1. decembra, vjeruje da se situacija neće promijeniti i da se novogodišnji koncerti neće održati. Prema najavama iz primorskih opština, koncerti su bili planirani u Budvi, Kotoru i Baru. Direktor turističke organizacije Bar Emil Kukalj za Radio Slobodna Evropa kaže da je zdravlje građana na prvom mjestu, bez obzira na ekonomsku računicu od dočeka nove godine i hiljada turista koji su godinama prije korone u tom periodu dolazili u bar. Kukalj kaže da će oni svakako poštovati mjere zdravstvenih vlasti.
Turisti negdje u prosjeku troše oko 50 eura po danu. Možemo govoriti o svakako značajnoj potrošnji koja se ostvaruje tokom novogodišnjih praznika. A evo, ako bi pod pretpostavkom da je koncert organizovan i da smo imali ove godine negdje dogovoreno da nastupe velike regionalne zvijezde, sigurno da bi bio stvaran određeni turistički promet koji bi bio definitivno značajan kako za opštinu, tako i za destinaciju, kako za privrednike, tako i za državu, kao za ostvarene poreze, tako da svakako bi bio značajan ekonomski efekat, međutim ako to se stavimo u odnos na zdravlje, zaista ne znam da li možemo diskutovati o tome.
Iako su tokom ovogodišnje ljetne sezone na snazi bile mjere kojima je održavanje koncerata i proslava na otvorenom bilo moguće uz COVID potvrde i negativan PCR test, pooštravanje mjera kojima su oni sada zabranjeni uslijedilo je zbog naglog povećanja broja inficiranih i preminulih u posljednje dvije sedmice. Podsjetimo i da je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović krajem septembra saopštio da je Crna Gora za 9 mjeseci ove godine ostvarila prihode od turizma u iznosu od 700 miliona eura, koliko je i bilo planirano za ovu godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu vladajući pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija izgubio je glavni grad Prištinu, kao i drugi po veličini kosovski grad Prizren. Tako će Samoopredjeljenje biti na čelu samo 4 opštine, dok je Demokratska partija Kosova dobila 9, Demokratski savez Kosova 7, a Alijansa za budućnost Kosova 5 opština. Srpska lista će ponovo biti na čelu 10 opština sa srpskom većinom. Sandra Cvetković ima više pojedinosti.
Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova u Prištini je u drugom krugu glasanja u nedelju pobedio Prparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova sa oko 51% glasova, dok Arben Vitija iz Samoopredjeljenja dobio oko 48%. Vitija je priznao poraz i poželeo uspeh Rami, dok je novi gradonačelnik Prištine obećao da će raditi u korist svih građana. U Prizrenu je više glasova dobio kandidat Demokratske partije Kosova Šaćir Tota u odnosu na kandidata Samoopredjeljenja Mutahera Haskuku. Tota je dobio 51% glasova, Haskuka skoro 49%. Kandidat za gradonačelnika Đakovice Ardijan Đini iz redova Alijanse za budućnost Kosova je pobedio u toj opštini protiv Mimoze Kusare Ljilja, koja je bila kandidatkinja Samoopredjeljenja. U Gnjilanu je više glasova dobio Alvan Hiseni iz Samoopredjeljenja u odnosu na Dutvi Hazirija iz Demokratskog saveza Kosova. Također, na osnovu preliminarnih rezultata, Samoopredjeljenje je pobedilo još u Kamenici i Štimlju. Demokratski savez Kosova je, osim Prištine, dobio isto Kosovo Polje i Vitinu. Demokratska partija Kosova je pobedila i u Glogovcu, Dragašu Kačaniku i Vučitrnu. Alijansa za budućnost Kosova je, osim u Đakovici, pobedila još u Klini, Orahovcu i Uniku. Socijaldemokratska inicijativa je pobedila u Mališevu, a u Obiliću je pobedio Džafer Gaši iz Građanske inicijative za Obilić. Od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu u nedjelju na birališta su izašli samo građani Klokuta, gdje je više glasova birača dobio Vladan Bogdanović iz Srpske liste u odnosu na Strahinju Spasića iz Građanske inicijative Srpska narodna sloga. U Mamuši je dobila Turska demokratska partija Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je rekao da je njegova partija u drugom krugu izbora pobedila u 5 opština i dodao da su građani Kosova odbacili model vladavine jednog čoveka. Nakon ovih izbora politička scena na Kosovu se promijenila, nema više dominantne političke snage kao pre 8 mjeseci. Građani Kosova su okrenuli leđa Albinu Kurtiju i pokretu Samoopredjeljenja, rekao je Krasnići. Prethodno je lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao kako je za tu partiju izvanredan uspeh što je pobedila u glavnom gradu Kosova u Prištini. Lider Samoopredjeljenja, inače aktualni premijer Kosova Albin Kurti, za sada nije komentarisao rezultate drugog kruga lokalnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, sastaju se danas na virtualnom samitu u vreme sve većih tenzija u odnosima dve zemlje, koji su na najnižem nivou od normalizovanja diplomatskih veza 1979. Ipak, iako je samit do sada najbolja prilika za zaustavljanje silazne putanje u odnosima dve najveće svetske privrede, očekivanja nisu velika, pišu svetski mediji. Biden i Xi održat će virtualni sastanak u pojačanim naporima da se izglade odnosi dve zemlje usred zabrinutosti oko kineskih vojnih aktivnosti blizu Tajvana i njenog sve većeg nuklearnog arsenala, ističe Financial Times. Bela kuća je saopštila da će Biden i Xi razgovarati u ponedeljak uveče po vašingtonskom vremenu, pošto su ove godine već dva puta razgovarali telefonom. Biden se, kako navodi britanski list, nadao sastanku uživo, ali Xi već dve godine zbog pandemije COVID-19 nije izašao iz Kine. Virtualni summit dolazi u vreme kada su odnosi Sjedinjenih Država i Kine u najgorem stanju otkako su dve zemlje normalizovale diplomatske odnose 1979. ocenjuje Financial Times. Sastanak lidera dve najveće svetske privrede uslediće, pošto su se dve zemlje obavezale da će raditi zajedno u borbi protiv klimatskih promena, mada ostaju u sukobu oko Tajvana i na drugim frontovima, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da američki zvaničnici imaju skromna očekivanja od sastanka i da ne očekuju konkretne rezultate. Zvaničnici kažu da bi na sastanku mogla biti razmotrena pitanja klime, trgovine, neširenja nuklearnog oružja i COVID-19, što su, kako navodi američki list, oblasti u kojima Sjedinjene Države žele da sarađuju s Pekingom, ali i spornije teme poput Tajvana i sajber bezbednosti. Odnos dve zemlje je obeležen sukobima o trgovini, bezbednosti i ljudskim pravima, čime se nastavlja jačanje tenzija koje je počelo pod Donaldom Trumpom, ističe Wall Street Journal i ukazuje da su republikanci i demokrate u Kongresu sve kritičniji prema Kini, povećavajući pritisak na Bajdenovu administraciju. Summit Bajdena i Xi je do sada najbolja prilika da se resetuju sve opterećeniji odnosi SAD i Kine, ocenjuje Politico. Mada se ne očekuju veliki pomaci u vezi s aktuelnim pitanjima, uključujući tenzije oko Tajvana, Xinjianga i Hong Konga, sastanak bi mogao da dovede do inicijativa po nizu pitanja, uključujući ublažavanje viznih ograničenja, pokretanje bilateralnog dijaloga o nuklearnom oružju i stvaranje okvira za ublažavanje trgovinskih trvenja. Usred sve većih tenzija, Biden i Xi će održati samit s ciljem da zaustave ili barem uspore silaznu spiralu u američko-kineskim odnosima, usled sve većih trvenja oko Tajvana, što je potencijalno najzapaljivije sporno pitanje u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Očekivanja od samita su međutim niska, ističe list i dodaje da je malo verovatno da će biti zajedničkog saopštenja, dok je Bela kuća nagovestila da Biden neće odgovarati na pitanja novinara posle razgovora sa Xijem. S druge strane, dodaje Guardian, oba lidera će nastojati da ograniče opasnosti od toga da se rivalstvo otme kontroli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, predsjednik Srbije Vučić neguje vrlo bliske odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Orban se zalaže da jedino Srbija sa Zapadnog Balkana što pre uđe u Evropsku uniju, a njegov bliski saradnik Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije, uspeo je da u Evropskoj komisiji progura vrlo povoljan izveštaj o Srbiji. Zašto je Orban toliko zainteresovan za Srbiju?
Pa postoji više razloga. Mađarska ima generalno ambicije da učini sebe važnim partnerom u svom okruženju, posebno na Zapadnom Balkanu. Razlozi su i politički i ekonomski. Time povećava svoj značaj na evropskoj sceni, ima svoju veliku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je veoma značajna, preko 250.000 Mađara živi u Srbiji. Dakle, to su sve vrlo jaki razlozi, ali naravno i uzajamno privlačenje po srodnosti političkoj, zato što su u pitanju autoritarni modeli vlasti. To su parlamentarne autokratije, recimo da ih tako nazovemo. I mada je Mađarska u Evropskoj uniji, ona nije jedina zemlja koja se zauzima sada za region veoma naglašeno. Tu su sad i Slovenci koji su proširenje stavili kao jedan od izraženih prioriteta svog predsedavanja. Dakle, to je sad već jedna koalicija Mađarska-Slovenija-Srbija, Naravno, tu ima i drugih zemalja, to je jedna vrlo protivrečna situacija. U principu ne može se kazati ništa protiv toga da zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija dobijaju podršku za proširenje, a s druge strane način na koji se to radi, posebno način na koji to rade Mađarska, pa sad sve više i Slovenija, zapravo ide na štetu prihvatanja proširenja kod onih zemalja u Evropskoj uniji koje se tome protive.
Gospodine Burazev, da li je Orban toliko zainteresovan za Srbiju zbog toga da bi, ako bi bila primljena Srbija u Evropsku uniju, on bi dobio još jednog saveznika?
Mislim da je svakako pristupanje Srbije Evropskoj uniji još uvijek daleko i mislim da nikakva podrška koja dolazi od Orbana, odnosno Mađarske, neće moći da promeni tu činjenicu. Mislim da Mađarska ima više ozbiljnih razloga zbog čega bi održavala dobre odnose sa Srbijom i sa vlastima u Srbiji. Naravno, tu su i ođeni ekonomski interesi, tu je i ta spona koju čini vrlo brojna mađarska manjina u Srbiji, ali i mogućnost da Mađarska u svom neposrednom susedstvu bude važan akter i da sa jedne strane jača svoj uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ali i sa druge strane da kao nekakva vrsta advokata proširenja, odnosno advokata država na Zapadnom Balkanu, uspe da poveća i svoju relevantnost u samoj Europskoj uniji kad se priča o proširenju. Mađarska i Viktor Orban imaju i, da kažem, neke vrlo objektivne i racionalne razloge zbog čega bi stajali za proširenja, a tu su i sa druge strane interesi same vlasti u Mađarskoj, odnosno Viktora Orbana. Njemu su najme potrebni saveznici, ja bih rekao, gde god može da ih nađe, bilo u samoj Europskoj uniji, bilo u državama regiona koje su u predvorju Europske unije na neki način. I u tom smislu se može tumačiti i zalaganje Mađarske baš za pristupanje Srbije Europskoj uniji, s obzirom na dobre odnose koje Budimpešta ima sa Beogradom i određenih sličnosti koje postoji među režima u Mađarskoj i Srbiji.
U onom oglasu koji je Orban objavio u mnogim evropskim listovima, to je plaćeni oglas gde on iznosi svoj program, on samo pominje Srbiju, on ne pominje ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao da podržava samo prijem Srbije.
Da, u Srbiji Orban ima najbliže partnere, u drugim državama u regionu Orban nema toliko bliske partnere i nema tako dobre odnose sa vladama u tim državama, dok je, kao što znamo, Srbija za Mađarsku važan partner, tako da u tom smislu treba gledati na tu poruku, ali kao što sam rekao na početku, mislim da to zaista ne može i neće dovesti do nekakvog ubrzanja puta Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, a još manje do nekog pristupanja u skorijem roku.
Gospođo Minić, da li lideri evropske nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama? Ima li indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice?
Postoje sumnje, neki upravo sa ovim susretima koje je imao gospodin Dodik ovih dana sa Orbanom i Janšom, izvlače zaključak da su se prosto oglasili tvorci papira i oni koji su papir popularisali, ali bojim se da su se tu pojavljivali i drugi simpatizeri takvog rešenja koji ne pripadaju evropskoj desnici. Sećamo se i nekih izjava gospođe Mogherini svojevremeno, sećamo se i nekih poruka koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, možemo se setiti i analitičara koji je često prisutan u medijima, gospodina Timothy Lessa, koji je još pre par godina izašao sa takvim predlozima. Tako da je to nešto što je tu negde u pozadini kao neko razmišljanje i nešto što s vremena na vreme proizvodi svojevrsne akcije, kao što je bio ovaj nedavni non-paper, koji je zatim porican. Poricane su njegove poruke, poricani su njegovi autori, ostalo je sve nejasno da li on stigao u Brisel ili nije stigao u Brisel, ali to je očigledno nešto što nije strano i onima koji ne pripadaju ekstremnoj desni.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega, sagovornici su bili Jelica Minić i Nikola Burazer. I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Crnoj Gori stupile na snagu nove epidemiološke mjere. Ministri Evropske unije raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Evropska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije. Austrija uvela zabranu kretanja za nevakcinisane. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Danas virtualni summit Bajdena i Sija u vrijeme porasta tenzija između SAD-a i Kine. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.